Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на политолога Аркадий Шарков. Здравейте, господин Шарков.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Шарков, отминаха първите 100 дни на 44-то Народно събрание. В историята е вече, буквално до дни тук, ще остане в историята и първата сесия. И следват няколко въпроса, които си задаваме обикновено в дните след приключване на сесиите на Народното събрание. Първо, при тази специална сесия има ли разлика в работата на отделните власти преди и след предсрочните парламентарни избори? Каква е тази разлика? Доколко парламентарно представените партии и коалиции изпълняват своите предизборни програми? Дейността на сегашните народни представители отговаря ли на очакванията на българските избиратели? И не без значение е въпроса, кой има интерес от толкова много публични скандали във властта? Слушам вашия коментар.
Сега интересно, че в последно време много от публичните скандали, може би, се усеща, че се преекспонират. Имаше много мнения за това, че дори скандалите с боевете, побоищата, замаскират нещо, което се случва на заден план. И в общи линии, след трите месеца, взето време, на което правителството имаше възможност да свърши нещо, обещанията са големи, а свършеното е малко.
Да.
Дори преди известно време доктор Нигяр Джафер каза, че това правителство за 100 дена почти никаква законодателна инициатива не е предприемано количествено.
Да.
А качествено всъщност оставаме да видим какво ще стане, но то остава взето една седмица, докато правителството излезе във ваканция.
Mm-hmm.
Да, по тази тема е така. Сега има няколко основни теми, които някои от министрите, дори вице-премиера Симеонов се опита да въведе, които бяха интересни реформи. Но естествено, всяка една такава реформа среща отпор от страна на синдикати и от страна на заинтересовани страни. Въпросът е, че дори при тези условия, всяка на реформа трябва да е внимателно премислена, преди да бъде въведена изначално.
Да. Тия дни чета коментари, в които започват да го подозират и него, понеже цитирате Симеонов, че от лични подбуди върши тези екстрени и много шумни проверки по Слънчев бряг. Не знам, не съм компетентна, не мога да се произнеса, но самият факт, че започват вече подозрително да се гледат неговите проверки, аз започвам да имам известни съмнения по това дали те са санкционирани от Министерския съвет или са проява на лична някаква активност.
Сега нека да забравим, че все пак е от Бургас.
Да, именно. Те, вероятно това.
В региона, да. И явно доста не от тях може да са подбутани, както от негови интереси, така от интереси на бивши негови бизнес партнери. Да. Сега нямам как да има.
Точно. Но това вероятно е накарало колеги журналисти да се поразровят и да започнат да пишат за тези свои твърдения. Но мен друго ме безпокои също от последните дни. Това, тези прояви, брутални прояви на насилие, лекари, граждани, журналисти, деца, разстрели и така нататък. Това даде основание на опозицията днес да каже, връщат се мутренските времена. Не съм сигурна, че се връщат мутренските времена. Не знам дали е така, но знам със сигурност, че това насилие е много развихрило се напоследък. Какви са причините за него?
Поне според мен сега последните боеве, които ставаха, преди да се случи днес това показва убийство всъщност.
Да.
Едното е, поне по думи на госпожата, на дамата нотариус, е възможно да е подбудено от бизнес делка, които тя е изповядвала в миналото.
Да.
Господин Никодимов, като ваш колега, каза, да, че според него това е въпрос на отново на хулиганска права, но при него не е базирано на съответно на някакви неща, които е направила в миналото, да, каза по телевизията публично.
Да.
Това е на него не, но въпрос да разследва самата прокуратура. А колкото става въпрос за убийството, сега такъв тип убийство, като се свързани с бизнес и с пари, смятам, че не са се срещат често и в други държави.
Да. Нека да се върна на въпроса, който зададах. Има ли разлика в работата на отделните власти, значи Народно събрание, правителство, президентство, в сравнение с предишните? Защото сега имаме една различна ситуация и в Народното събрание, и в правителството. Мандатоносител е пак ГЕРБ, но коалиционният партньор е друг. В президентството имаме смяна на Карлова. Въобще, различава ли се по нещо властта днес във всичките и видове законодателна, изпълнителна, президентска, с това, което помним от предишните мандати?
Да, по отношение на президентството и на парламента, хубавото, че този път властта не е абсолютно съсредоточена в ГЕРБ. Макар, че пак има интересна игра. Господин Борисов играе позитивно спрямо президента, докато господин Цветанов играе ролята на лошото ченге в случая. Докато един е удря, другият помилва. Другият милва, как се казва.
Да.
Това е интересно. Естествено, опитват се по всякакъв начин да атакуват президентската институция с това как се носи президента в Боян, съответно и какви изказвания има в публичен аспект, които реално, между другото, по никакъв начин не влияят на самата политика, която предприема.
Да.
Най-големите проблеми, които се зададаха около него, бяха именно между скандалите за самолетите. То около това се върти, понеже там обществената поръчка е на цена на милиарди, на стойност на милиарди. И също там, където има много пари, съответно има твърде много намесени интереси.
Да.
По отношение на парламента, как се казва, има и предизборно с всички неща.
Не ви чувам.
И предизборно с всичките неща, които извинявам се. Всичките неща, които се случиха по отношение БСП ГЕРБ, и това, че беше възможно да има коалиция, т.е. неписана, тайна коалиция, което стана ясно и от това, което господин Гергов призна.
Но пък Нинова отрече.
Нидово отрече. Естествено, но въпросът е кой е с повечето пари. Тя най-вероятно и заради това го премахна от управата на партията, за да покаже мускули пред своите. Защото самия господин Гергов също има много врагове в самото БСП, което виждам. Проблем в него, като човек, който е олигарх, който не го интересува в случая идеалите на лявото.
Да.
А го интересува това, че парите и това какво ще се случи с ЦУМ, това, което ще се случи с съответно панаира в Пловдив. Личните му бизнес интереси.
Да, да.
Тъй, че той по-скоро го играе нещо като медиатор.
Да.
Но отново в определени сфери има, как се казва, мълчаливо съгласие между партиите. Най-добре винаги се дава пример в сферата за меделие.
Така?
В фонд за меделие всички са един с друг. В смисъл, всяка една партия има представители там и всеки се разбира с другите.
Да,
там,
да.
Между другото, скандалите там се потушават с най-бързата скорост. Помните господин Пължанов, който сега е министър, един ден излезе информация, че е злоупотребил, че и с подкупи, и с пари, с около половин милион. След това, за два дена това замутне. Такъв тип скандал много трудно се потушава, освен ако нямаш стабилно покритие и подкрепа от околните партии.
Да не говорим за скандала около НДК, дето единия ден министър уволнява изпълнителния директор, на другия ден министър-председателя го връща, пък на третия ден той си подава оставката. Въобще, случая с НДК дава ли представа за състоянието на властта в България?
Случая с НДК дава представа за това, че всеки, който има предоставена публична трибуна или публична компания да работи с публична компания, в общи линии не е само пример на НДК, БДЖ е също прекрасен пример и повечето държавни компании са на този хал, именно защото никой няма лична отговорност към тях. Парите са големи, обществените поръчки са на голяма стоеност, но ти нямаш отговорност към това, защото не си го създал ти, то не е твое и по този начин чуждите пари, както се казва, харчат най-лесно. Собствените пари много по друг начин гледаш на твоята собственост, отколкото на чуждата. Това тук играе голяма роля, чисто идеологически погледнат.
Направи много силно впечатление, аз днес няколко пъти цитирам, изявлението на вицепремиера Златева, която е представител на БСП, в служебния кабинет. Тя вчера ли онзи ден заявява пред Временната комисия на Народното събрание, че видите ли не била уволнила Боршош, защото трябвало да има приемственост. И каква приемственост в корупцията трябва да има? Защото ясно е, че установена корупция, но тя не го уволнила, за да има приемственост. Това ми се видя направо абсурдно обяснение.
Дали не го уволнила, защото трябва да има приемственост, защото има определени договорки, въпрос на...
Да, на догадки от наша страна, точно така.
Да. Но въпросът е отново, че медийното правителство, колкото и да се води безпристрастното,
да,
чисто на административно ниво, между другото, може би имаше само сериозни уволнения и чистки по отношение на здравната сфера, в здравния сектор. Което, между другото, е една от темите, която е много важна. Особено тази седмица, днес на новия шеф на касата е било изслушването,
да,
пред здравната комисия. И е много интересно дали и до кога би се задържал. Т.е. след като септември се очакват едни от най-големите проблеми да бъдат решавани в сферата.
Да. И още взето се твърди, че така много, много кандидатура на властта и би следвало да се задържи малко по-дълго време, но ще видим. Понеже казахме НДК-та, оттам отиваме и към следващия ми въпрос. Предстоящото председателство. Предстоящото европредседателство на България, започна ли да определя дневния ред в страната, защото ясно е, че то ще бъде най-важното събитие през тази и следващата година. Нашата подготовка наистина ли се изразява само в едни ремонти и едни плочки в НДК и около НДК, или имаме вече същностна подготовка, изобщо каква е вашата оценка за всичко случващо се около нашето европредседателство?
Сега в случай на европредседателството ни има две основни точки, на които трябва да разгледаме този проблем.
Така?
Едното е нашата представителност и това как ще държа в очите на другите страни членки на Европейския съюз, понеже целта е една от целите на представителството и представителна.
Да.
За това общо взето как България се справи и съответно как фасилитира срещите на високо ниво.
Да.
И тук е пиарската гледна точка е много важна. Втората гледна точка, която е много важна, е възможното председателство на България на големи бюрократични институции в Европейския съюз, като примерно Европейската лекарствена асоциация, която всъщност изпуснахме влака за нея, благодарение на това, че отново не бяхме подготвени, което е много важно по отношение на вземането на решения в Европейската комисия.
Да.
Които касаят съответно и някои решения, които засягат и нашата както сигурност, така и суверенитет като държава.
Да.
Въпросът е тук дали ще се обособи България като един медиатор на Балканите и на взаимоотношенията на Балканите, понеже това също е една от целите.
Да,
взаимоотношенията
да.
С Македония, взаимоотношенията с Сърбия. Европейския съюз опита през България да смекчи обстановката към другите балкански държави, понеже знаем, че има много сериозно влияние на Русия, както в Сърбия, така и в Македония. И по този начин, по един друг начин да се не неглижират, но да се смекчат
да.
Настроението спрямо Европейския съюз.
Властта се похвали, че е одобрила национална програма за българското председателство, като там трите ката, знаете, консенсус, конкурентно способност и кохезия. Няколко пъти да не забравяме, че нашите приоритети бяха сменени, но опозицията разкритикува, че на думи премиера иска единодействие, на практика депутатите му сеят раздори. Това ли са най-важните теми? Консенсус, конкурентно способност и кохезия? Това ли са наистина нашите приоритети и какво очакваме от тях?
Сега, всичките тези приоритети, особено кохезията, конкурентоспособността е много под въпрос, но кохезията е едно от важните теми за България по отношение
така?
На усвояването на европейски средства.
Така?
По отношение на конкурентоспособността, специално в България, както и в Европейския съюз, по отношение на инвестициите на въвличането на чужди капитали. Темата е много по-широко застъпена
така?
И касае много по-сериозно Европейския съюз, както и Световната търговска федерация.
Да, да.
В този аспект трябва много сериозно да бъде залегнато върху юридическата част на конкурентоспособността и това, че сме способни и сигурни в това, че може да защитим всяка една от инвестициите в нашата държава. Защото, както имаме пример преди, български бизнесмени да присвояват чужди фирми.
Да,
по съвсем легален начин, което е най-големият проблем.
Да. И накрая, понеже заговорихме за Балканите, една подчертано активна международна дейност и на премиера Борисов, и на президента Радев. Какво печелим ние от техните посещения в редица европейски, пък и не само европейски държави? Каква е ползата от двустранните отношения с Турция, Македония и други страни от Балканите?
Сега, лично България по принцип може да извлече много по-голяма полза, отколкото извлича с околните държави. Това е Европейски съюз, което се опитва да направи, да разшири пазара и да въвлече и страните около нас, както казах, Македония, Сърбия, да, и другите държави. По този начин обаче това би навредило чисто от към конкуренция върху България, понеже ако отпаднат мита за тях, те произвеждат и много по-висока производителност на много по-ниска цена и губим една стратегическа позиция. Ако обаче се умеем през нас да мине, да минават стоки, съответно да бъдат препродавани към Европейския съюз, това би било много по, как да кажа, благоприятно.
Да, благоприятно за България, така?
Точно така. Двустранните отношения не знам дали винаги са основен приоритет, пък и както бяха групите за приятелство в парламента, имаше много хубаво изказване, че това, че някой ще отиде някъде, не значи, че ще подобри отношенията между двете държави, нито пък, че ще привлече инвестиции. Помните за разходките до Катар, до Китай, Китай ще прави, АЕС ще инвестира в БДЖ.
Да.
Но това е правило в очите. Реалната инвестиция се случва с политики на местно ниво, политики, с които се утвърждават законите, т.е. има rule of law, как се казва на английски, което значи право, че има правова държава.
Така.
Другото е по отношение на данъчната политика и трето е защита на инвестициите.
Да.
И най-важното да предложим качествен трудов капитал, т.е. качествена работна ръка на всеки външен инвеститор, независимо от дали от ниско квалифициране до високо квалифицирания труд.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас. И на
благодаря,
вас.
Благодаря. Аркадий Шарков, политолог в ефира на Радио К2.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.